Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Митевска. Невладините организации во земјава кои се најострите критичари на владините политики, често се цел на напади во јавноста и медиумите. Тоа најчесто е со употреба на разни епитети за да се дискредитира нивната работа или пак се напади за тоа дека се финансирани од странски извори. Неретко се формираат и паралелни невладини организации во служба токму на владините политики. Освен со овие притисоци, невладините организации се соочуваат и со затворање на институциите и со тоа дополнително им се отежнува нивната работа и не може целосно да исполна својата функција во општеството, а тоа е подобрување на животот на граѓаните. И во некои земји низ светот владите прават се што можат за да го намалат финансирањето на граѓанските групи кои се осмелуваат да ја предизвикаат нивната моќ. Слушајте не. Соросоиди, странски платеници, државни непријатели и предавници се епитетите со кои се дискредитираат невладините организации во јавноста кои се критички настроени кон владините политики. Колку е поголема нивната видливост, толку тие повеќе се под притисок. Освен лична дискредитација, невладините организации се соочуваат и со низа сопки од институциите, со што дополнително има отежната работата. Не е новина ниту формирањето на паралелни, односно контра невладини организации. Граѓанското општество, доколку сака да ја исполни својата функција, мора да биде критички настроено. Организациите на граѓанското општество, впрочем, се грижат за законитоста, почитувањето на човековите права, владење на правото и демократијата. Вели Џабир Дерала, председателот на невладината организација Цивил.
Тие се чуварите на демократија. И ако тие се стигматизираат, се карактеризираат како непријатели, странски служби, шпиони, предавници на се нешто, тие не можат да ја завршат својата функција во општеството. И колку повеќе такво нешто се случува во јавниот дискурс, тоа повеќе значи дека власта која го наметнува тоа на директен или индиректен начин преку медиумите и други мерки, тоа значи дека таа земја живее во кусок, со кусок на демократија, односно живее под притисок на авторитарна власт.
Политичкото подземје демаскирано, соросоидите сами себе се основаат и глумат невладин сектор. Ова се платеници на Сорос кои бараат власт без избори. Досие соросоиди, лажни медиуми, лажни новинари, само парите се вистински. Лата за соросоидите и радио МОВ. Цивил инкасирал половина милион евра од Сорос за само 3 години. Соросоидите сами против себе. Ова се само дел од насловите во медиумите кои важат за провладени со кои се шири негативна пропаганда кон невладините организации. Лично на своја кожа етикетите со кои се соочуваат, неретко ги искусуваат активистите кои се поврзани со невладините организации, финансирани од Џорџ Сорос.
Постои многу голема стигматизација кон се што е невладено, кон се што е граѓанско и кон се што е движење на улица. Со таа стигма многу тешко може било кој да се избори. Во употреба се термини и квалификации кои што имаат добиено толку силно значење што веќе не знам дали може да се објасни зашто, не знам, поимот соросоид ја добил конотацијата што ја добива и што вистински би требало да се подразбера. Често се случува индивидуални активисти да бидат етикетирани и оцрнувани. Она што посебно погодува е што институциите и политичките лица не само што не ги осудуваат овие напади, туку активно учествуваат во потекнување на омразата. Дури се оди до степени на лични напади, знаеме за случаи за физички напади, случаите не се ни решаваат. Во земјава немаме овозможувачка околина за развој на граѓанското општество, туку имаме небезбедна и угнетувачка околина.
Вели извршниот директор на Младинскиот образовен форум Дона Костуранова, која истакнува дека притисоците доаѓаат во различни форми. Освен преку социјалните мрежи и медиумите, според неа често притисок им се врши и преку затворање на институциите за соработка и со тоа спречување на една организација да работи.
Приставот од институции посебно последниве години станува многу тежок, особено кога ги земам за пример организациите кои што работат со млади луѓе, и тоа е нешто како феномен што се забележува посебно од дека се јавиа средношколскиот и студентскиот пленум. За работа, например, со училиштата е потребна дозвола. Централно ниво, образовните институции стануваат се посебно тешки за комуникација, послучувањето со протестите, едноставно ти си хендикепиран, односно немаш како да пристапиш до целната група на која што сакаш да ја помогнеш. И тоа нас не создава ситуација каде што граѓанскиот сектор, наместо да биде партнер на институцијата, наместо да биде коректив на власта, наместо да биде активен придонес кон подобро општество, е паралелен со институционалниот систем.
Идерала додава дека притисоците со кои се соочуваат се огромни, не само во јавниот дискурс, преку стигматизирањето во медиумите и говор на омраза против се она што невладините организации го прават, туку вткаени се и во политиките и практиките на самата власт.
Безброј законски пречки имаме како граѓански организации кои се невообичаени за демократска земја. Имаме проблеми да спроведеме нашите активности на дневно ниво, на локално ниво, преку низа различни методи кои се банални, тривијални.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Според Костуранова, многу организации имаат направено значени и корисни истражувања, анализи, предлог политики и тие не допираат до институциите и остануваат да седат во фиоки. На тој начин сите ресурси кои ги вложува граѓанското општество и меѓународните организации, наместо да се искористуваат од институциите за подобрување на политиките, се создава дуализам или паралелни процеси со кои неефикасно се трошат ресурсите кои ги имаат. Еден од примерите кои ги посочува Костуранова е незаинтересираноста на Министерството за образование за нивната анализа за екстерното тестирање, на која не добиле одговор, а игнорирана била и петицијата подпишана од граѓаните.
За време кое што е пократко од времето што треба да се прочитаат самите препораки, Министерството излезе со порака во јавност, каде што благодарат на препораките, но екстерното нема да биде пилот. Ние никогаш не добивме состанок, никогаш не седнавме на маса да објасниме зашто ова сме го направили и да пробаме да ги пренесеме нашите мислења, затоа што никој не беше заинтересиран да чуе.
Дерала смета дека како невладини организации можат да направат многу, иако просторот изгледа ограничен, бидејќи нивната сила доаѓа од граѓаните кои од нив бараат помош.
Како организација на граѓанското општество, како организација за човекови права, ние имаме комуникација со навистина огромен број луѓе. Тие се нашата храна или нашиот извор на енергија. Колку повеќе организацијата стекнува довер, бројност, колку повеќе организацијата е присутна на теренот, а се разбира и во виртуелниот простор, поточно во интернет простор, толку повеќе таа организација може да се справи по безболно, односно условно по безболно, односно да се справи со тие предизвици на дневна основа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Таквиот начин на постапување од страна на власта е еден од репирите за демократизацијата на општеството, смета универзитетската професорка Миријана Најчевска. Колку повеќе власта отворено ги нападја, осудува или се обидува да ги дискредитира невладините организации, според неа толку е пониско нивото на демократизација на општеството.
Значи, Македонија многу лесно може да се лоцира себе си во овој свет на современи цивилизации, толку убрзо основа на тоа на кој начин, како постапува власта во однос на граѓанските организации.
Таа додава дека самите невладини организации не можат многу да направат во тој поглед, но треба да инсистираат на градење на систем на владење на правото. Само во држава во која се почитуваат правилата и процедурите и во која има заштитни механизми кои реагираат кога се прекршени правата, може да функционираат и граѓанските организации, истакнува Најчевска.
Противно, тие или ќе бидат привезоци на некоја политичка партија, или ќе бидат во постојана опасност на атак од било која страна, не само од владеачките структури, и на тој начин нема никогаш да можат вистина да ги пренесат барањата на граѓаните во центрите каде што се одлучува.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
според податоците на Централниот регистар објавени во медиумите во Македонија во 2012 година, имало регистрирани 12.324 невладини организации. Во јавноста често целна критика е и финансирањето на невладините организации, кои доаѓа од странски извори. На интернет се појави иницијативи и дебати за изготвување на закон за забрана на финансирање на невладините организации од надворешни спонзори. Повеќе од јасно е дека надворешното финансирање има за цел ширење на странски интереси во државата. Вакви забрани веќе постојат во некои држави, е еден од коментарите на интернет форумите. Во Македонија за сега нема таков закон, но во некои земјени светот владите прават се што можат за да го намалат финансирањето на граѓанските групи кои се осмелуваат да ја предизвикаат нивната моќ. Ова се наведува во написот објавен во американскиот Foreign Policy за граѓанското општество, кое е под се поагресивни напади од кога и да било порано. Слушнете повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Соочени со независни граѓански групи кои наоѓаат начини да ги обелоденат нивните забелешки, владите ни светот почна молкум да работат на кратење на нивното финансирање. Од Африка и Источна Европа до Азија, автократите велат дека се борат со странското мешање со цел да ги спречат домашните и странските протести против нивните рестрикции. Овие напори, како што се наведува во написот, се полни со лицемерност и ги кршат основните права на изразување и на здружување. Всушност станува збор за обиде да се избегнат организирани контроли на власта. Доколку светот го дозволи тоа, тие ќе направат демократијата во празна школка. И иако периодично ќе се одржуваат избори на луѓето, ќе им недостига една од основните алатки за да се слушне нивната загриженост и нивниот глас. Ваквиот страф од цивилното општество е видливо во Русија и Кина, бидејќи и Путин и Џинпинг направија конкретен пакт со нивните народи. Ќе ви понудиме зголемен просперитет, а за возврат пуштете не да владееме без никаква одговорност. Ваквиот договор функционира додека економијата се развива. Но кога економијата има проблеми, овие лидери се плашат дека нивните народи ќе почнат да протестират. Вели Кенет Рот од Human Rights Watch. Енергично граѓанско општество помага во обезбедувањето владите да им служат на нивните народи. Кога лидерите се заинтересирани само за себе и нивните семејства, секако дека оние што се способни да истражуваат, протестираат и да укажуваат на корупцијата и на одговорноста на власта, стануваат закана за нив. Развојот на социјалните медиуми, посебно на мобилните апарати, покажа дека луѓето сега можат да ги бајпасираат традиционалните медиуми и да зборуваат меѓусебно без посредство на новинари. Овој начин е потешко да биде цензуриран од владите. Арабските бунтови, украинскиот Мајдан, движењата од Кина до Венецуела демонстрираа што може да се случи меѓу неуморните активисти и јавноста со користење на социјалните медиуми. Во некои други времења, автократите владеа без да глума демократија. Но сега научија да одржуваат избори, најчесто манипулирајќи ги гласовите, за да ја задржат демократската фасада. Затворајќи го политичкиот простор во кој граѓанските групи оперираат, автократите се обедуваат најмногу преку кратење на финансиските средства да го исцицаат кислородот од организираните напори да се критикува нивното владење. Ваквата стратегија е воредно опасна за граѓанското општество. Повеќе земји се премногу сиромашни да имаат донатори способни да им даваат пари на невладините организации. И кога некогаш ќе се појави некој богат поединец да финансира некаква група која ја критикува власта, автократите често ги одвраќаат, напаѓајќи ги нивните бизнис интереси, заканувајќи им се со даночни истраги или рестрикции на нивните сделки со владата. Случаи на такви рестрикции има во Индија, Русија, Кина, Египет, Белорусија, Етиопија, Ангола, Мароко, Киргистан. Во Русија сите навладини организации кои добиваат пари од странство се означуваат како странски агенти, а слични закони има или се најавуваат и во Кина и во Венецуела, каде што активистите се етикетираат и казнуваат како предавници и шпиони. Иронично, многу од истите тие влади што ги ограничуваат правата на граѓанските групи трошат пари во странство на лобисти или фирми кои се специализирани за подобрување на нивниот имиџ. Владите во Русија, Кина, Египет и Азербејџан потрошија милиони долари во Вашингтон за да разубаваат сликата на нивната репресија. Притоа тие бараат оправдување за нивните нови мерки, при што честопати ги споредуваат со политиките на веќе етаблираните демократии, најчесто со нивните напори во борбата против меѓународниот тероризам, се наведува во написот објавен во Foreign Policy.
Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.